Da ni'n troi nôl at Trefeiniad, penod 12. Mae'n mynd i fod yn help mawr os ydych Beibl efo chi, a bod chi'n gallu dilyn yn yr Beibl, achos fyddai'n glynu'n agos iawn wrth yr adnodau. Trefeiniad penod 12, adnod 9 ymlaen i adnod 16. Fyddai'n edrych arnyn nhw. Rwan, falle bod ni'n werth atgoffa, gan bod ychydig o wythnosau ers i ni fod yn fan yma, atgoffa'n un o'r lle dyn ni wrthi. Mae Paul wedi cymryd 11 pennod i egluro pwynt syml iawn. Yr unig ffordd dyn ni yn gallu bod yn iawn efo Duw ydy trwy ras Duw, trwy ffydd, trwy gredu yn yr arglwydd Iesu Grist. Dyna yr unig beth allwn ni wneud er mwyn bod yn iawn efo Duw. Mae'n hanes nath na rywun i feddwl amdano fo ryw dro, stori am ddyn yn marw. Ac yn mynd fyny ac yn sefyll tu allan i giatia'r nefoedd y dyna lle oedd Pedr. Gyda dyn ma'n meddwl, wel, dwi eisiau cael mewn i'r nefoedd. A dyma Pedr yn deud wrth efo, wel, i ti gael mewn i'r nefoedd, mae rhaid i ti edrych nôl dros dy fywyd a mae rhaid i ti ennill 100 o bwyntiau. Gosallu di gael 100 o bwyntiau am bethau ti wedi wneud yn dy fywyd, mae gei di ddod fewn i'r nefoedd. A dyma'r dyn yn dechrau meddwl, wel, mi fies i'n briod a mi fies i'n ffyddlon i ngwraig am dros hanner can mlynedd, a nes i ddim jyst fod yn ffyddlon yn allanol, yn ynghalon i nes i ddim edrych ar neb arall yr holl amser. Dyma Pedr yn dweud, da iawn, dyna un pwynt. Un pwynt, dim ond un pwynt am wneud hynny gyd. Wel, fies i'n ffyddlon yn y capel. Fies i'n mynd bob syl, fies i'n mynd i'r cyfarfod gweddi yn yr wythnos. Bob tro na ryw alw o ni yna yn barod i roi ac yn barod i helpu. Wel, da iawn. Dyna un pwynt arall. Beth, dwi wedi bod yn mynd i'r capel am 70 o flynyddoedd ac un pwynt dwi'n cael. A rhaid fi gael 100 o bwyntiau. Wel, yr unig ffordd gallwn ni gael fewn i'r nefoedd ydy trwy ras Duw. A mae Pedr yn dweud, croeso. Achos bod o wedi sylweddoli, gras ydy'r unig ffordd. A dyna, mae Paul wedi bod yn egluro. Beth bynnag arall, dyna ni'n bwyso arno fo rhaid ni roi hwnnw heibio, a rhaid ni gredu yn Iesu Grist, a'r ffaith bod Iesu Grist wedi marw trosto ni. Dyma drigaredd yr arglwydd. Ac wedyn yn dod at benod 12. A mae'n dweud, am hynny, oherwydd trigaredd yr arglwydd, sut dyn ni'n ymateb? Be di'r ymateb resymol? Be di'r ymateb priodol? A be mae'n dweud, wrth gwrs, sydd yn syndod mewn gwirionedd yn adnod, yr adnod gyntaf, ydy addoli. Dyna be di fod yn neud. Dyna ni fod addoli Duw. O be di hynny? Mynd i'r capel i ganu y mynau? Mynd i'r eglwys? Mynd at Grisnogion eraill i ryw gynadledd fawr lle mae miloedd yna. Dyna ni'n canu efo'n gilydd ac yn cael hwyl yn canu. Na, nid yna, meddai Paul. Mae Paul yn deud mwy. Mae'n deud bod ni roi yn bywydau ni gyd i Dduw. Os ydych eisiau, nid dod ag aberth i Dduw, ond bod yn aberth. Bod ni wedi rhoi'n hynny, nid er mwyn ennill ffafr Duw, ond am fod Duw wedi'n caru ni, dyn ni felly'n rhoi'n hynny iddo fo. Dyma'r ymateb rhesymol. Nid er mwyn i ni gael yn cyfiawnhau, ond am fod Duw wedi'n cyfru ni'n gyfiawn. Dyna ni dweud, ti sy'n pia ni, a phob peth ynglyn â ni. A felly mae'n holl fywyd ni, yn fater o ddeud wrth Dduw, rwy'n ti'n fawr, rwy'n ti'n fendigedig, rwy'n ti'n heiddi pob dim. Mae'n holl fywyd ni'n addoliad. Yn gorff, yn meddwl ni, yn egni ni, pob peth yn eiddo i Dduw. A felly, yn adnod, ych chi'n cofio falle yn adnod 3 i 8, be oedden ni yn meddwl amdano fo oedd bod hynny'n golygu bod ganddo ni agwedd wahanol tuag ato ni'n hunain, tuag ato i. Pan dwi'n cael dawn, di'r ddawn yna ddim er mwyn i fi deimlo mod i'n bwysig a mod i'n fawr. Ond dwi'n cael dawn er mwyn i rhoi hi i Dduw. Ei defnyddio hi er gogoniant i Dduw, fel bod Dduw yn cael y clod. Dwi ddim yn llawn ohonain hynna'n, ond dwi yn sylweddoli. Pechadur ydw wedi cael yng nghyfiawnhau, ond fel pechadur wedi yng nghyfiawnhau, mi ydw i yn rhan o gynllun Dduw i ddwyn i waith o i ben. So dyna oedden ni wedi cyrraedd, dyna lle oedden ni wedi cyrraedd. Ac yn adnod 9 mlaen i adnod 16, be sy'n gynddo ni rwan ydy bod Paul yn deitha ni, os dyn ni wir yn Grisnogia, os dyn ni wedi derbyn trigaredd Dduw, dyn ni'n mynd i ymddwyn y wahanol tuag at yn gilydd. Mae'n meddwl yn benodol fan yma o fewn cilch teulu'r ffydd. Wrth gwrs mae'n egwyddorion sy'n gorlifo i'r ffordd dyn ni'n ymddwyn tuag at pobl eraill, ond mae'n arbennig fan yma yn meddwl am y ffordd dyn ni'n ymddwyn tuag at yn gilydd fel brodyr a chwiorydd yng Nghrist. Ac mae'n ddiddorol be mae'n ddeud mewn gwirionedd. Mos da chi wedi gweld y ffilm Sense and Sensibility, tydw i ddim, ond dwi wedi gweld darnau o'r ffilm. A mae yna un darn lle mae Marianne Dashwood yn ddifrifol wael. Mae'n sal ofnadwy, dyn nhw'n gwybod ydy'n mynd i fyw. A tu allan i'r ystafell, weli lle mae hi, mae Colonel Brandon. A mae o mewn cariad, dros i bennau clustiau, mewn cariad efo hi, er bod hi ddim wedi bod hyd yma beth bynnag yn ymateb mewn cariad iddo fo. A mae o yn cerdded nôl ag ymlaen, nôl ag ymlaen, eisiau gwybod beth sydd yn digwydd. A beth sydd yn digwydd o'n ni, mae Eleanor, chwaer Marian, yn dod allan o'r stafell, a mae eisiau gwybod. A does dim byd i adrodd. A be mae'n ddeud ydy, give me something to do. Dwi eisiau rhywbeth i wneud. Achos mae cael rhywbeth i wneud yn gymaint haws yw hyd. Dyn ni'n gallu trafod syniadau. A mae rhyw syniad ynglyn â chariad Dduw yn gallu bod yn penny. Ond sut mae hwnna'n gweithio allan? Be dyn ni fod yn wneud? Give me something to do. A pan dach chi'n edrych ar yr adnodau yma, dach chi'n gweld mor aml mae yna ferf yn dod. Mae Paul yn deud i ni wneud rhywbeth neu i ni fod yn rhywbeth. Drychwch o adnod 9, mae gennych chi'r holl eiriau yma. Bydded eich cariad i'r agrydd. Casewch, glynwch, byddwch wresog, rhowch y blaen. Gwasanaethwch yr arglwydd, llawen hewch mewn gobaith, safwch yn gadarn, daliwch ati weddio, cyfrannwch, byddwch barod y lletig garwch, bendithiwch yr aes yn eich erlyd, llawen hewch gyda'r aes yn llawenhau, wylwch, byddwch yn gytun ymlydd eich gilydd, gochelwch feddyliau mawr, rhodiwch gyda'r distrydl. Maen nhw'n gofyn bod ni'n gwneud rhywbeth. Mae'n gwbl ymarferol. A dwi'n gwybod dwi'n aml yn mae gennau dri pen i mhregeth. Dwi wedi crynhoi yn dilyn rhai eraill o mlaen i sy'n wedi crynhoi yn yr un modd. Dwi wedi crynhoi yr holl beth yma i 12 pwynt. Ond peidiwch â poeni, maen nhw'n mynd i fod yn bwyntiau byr iawn. A mi fyddan nhw gobeithio yn ymarferol. A rai ni gofio fan yma, mae'r ffordd da ni'n ymwneud tuag at yn gilydd sydd dan sylw fan yma. So nawn ni fynd yn sydyn trwy y deuddeg pwynt yma. Yn gyntaf, didwylledd. Byddai eich cariad yn ddi-ragryth. Un o'r pethau mae hwn yn adnod 9. Byddai eich cariad yn ddi-ragryth. Un o'r pethau roedd Crist yn fwyaf beirniadol ohono fo oedd rhagryth. Yn ymddangos yn un peth ar y tu allan ond yn beth arall tu mewn. Oedd o'n defnyddio darluniau mwyaf graffic, beddau wedi gwyngalchu yn wyn y tu allan ond jyst yn llawn esgyrn yn pydru tu mewn. Neu cwpan sy'n lan ar y tu allan ond tu fewn y gwpan yn llawn bydreri. Mae'r gair groeg sy'n cael ei ddefnyddio fan yma anhypocritos. So hypocrit an ydy'r dim neu'r gwrthwyneb i bod yn hypocrit. Byddwch yn ddi-ragryth. Rwan, da ni'n byw mewn oes lle mae pobl wedi mynd i ddisgwyl bod chi'n un peth ar y tu allan ac yn rhywbeth arall tu mewn. Er bod pobl yn ymddangos yn sioc pan ddarn nhw glywed am beth yr aelodau seneddol wedi bod yn neud. Mewn gwirionedd doedden nhw ddim. Da ni wedi mynd yn sinicaid, da ni'n disgwyl i bobl fod yn wahanol yn breifat i'r hyn maen nhw yn gyhoeddus. Ond i hynny ddim fod yn wir i ni. Da ni fod yn antidot i sinicaeth yn hoes ni. Da ni fod yn ddarlun i'n cymdeithas ni. Yn gyhoeddi i'r byd, dyma chi gymdeithas lle mae cariad yn genuin ac yn gorlifo. A mae hwn yn beth mor ymarferol. Da ni'n gosod y person arall yn y canol. A da ni'n holi, beth yw'r hyn sy'n mynd i wneud y daioni mwyaf i hwn? Neu beth sy'n mynd i wneud y daioni mwyaf i hwn? A gallo fod yn rhywbeth mor syml iawn a gofyn y cwestiwn, sut wyt ti? Ond i ofyn o, nid jyst fel mae cymaint o bobl sy'n mai, rhywbeth o helo, ond sut wyt ti? Go iawn. So, neu'r peth cyntaf, da ni fod yn gymdeithas lle mae'r cariad i weld yn y ddidwyll yn genuine integrity yn yn cariad ni. Yr ail beth, dirnadaeth. Casewch ddrygioni, glynwch wrth ddaioni. Dyma le lle mae'r gymdeithas yn wyth eto eisiau symud y safon. Be sy'n dda, be sy'n ddrwg? Pwy sydd i benderfynu? Dyna ni'n gymdeithas ddemocrataidd. Be mae hyn yn ei olygu? Ydy yn golygu felly bod llais y mwyafrif, dyna be sy'n penderfynu be sydd yn dda. Os ydy rhan fwyaf o bobl yn dweud, wel, dyma be sydd yn dda a dyma be sydd yn ddrwg, yna newn ni dderbyn hwnna fel safon y gymdeithas. A dyna'r safon. Beth am rai pobl sydd yn dweud na, mae'n rhywbeth arall. Mae'n ffordd arall o edrych arni. Neu beth am lais yr unigolyn? Ydy'r unigolyn i gael rhyddid? Da ni'n clywed am rhyddid yr unigolyn a hawl yr unigolyn. Os gyna i hawl i benderfynu beth sy'n dda a beth sydd yn ddrwg. Gwir ydy bod ni gyd a ryw fath o syniad bod yna rai peth yn dda a rai peth yn ddrwg. Da ni gyd efo rhyw safon ydyden ni. Beth am Raoul Mott yn yngogledd Lloegr yr wythnos diwetha. Oedd hi'n iawn i ni gydymdeimlo fo a fod ei gariad o wedi troi ni erbyn o a bod hynny'n gyfynhad iddo fo fynd a cheisio lladd hi a lladd ei chariad newydd ac yn gyfynhad iddo fo roi, wel, i ddyfgychoeddi rhyfel ar bob plismon. Neu ydy ni yn deud na, mae hwn yn anghywir. Mi fydda cymdeithas yn gyffredinol yn dweud na mae hwn yn anghywir. Mae angen rhywbeth o safon yn does. Ond mae adnod 2 yn dweud wrthyn ni bod ni yn ffeindio allan beth yw'r safon a dyn ni'n adnewyddu'n meddwl er mwyn canfod beth yw ei wyllus, beth sy'n dda ar derbyniol y fferffaith yn ei olwg ef. Safon Dyw ydy'r safon. Fo sydd yn gwybod beth sydd yn dda, beth sydd yn ddrwg. A pan dyn ni yn efo'n gilydd yn chwilio ac yn ffeindio, wel dyma beth sydd yn iawn. Wedyn, dyn ni'n gwneud rhywbeth, dyn ni'n casau drygioni. Mae'n cyfeithiad Saesneg yn defnyddio'r gair abhor, sydd yn dda, mae'n dweud mae'n beth mor gry. O, dwi ddim eisiau dim byd i wneud efo drygioni. Nid mewn unrhyw ffordd hynna'n gyfiawn, ond dyn ni eisiau ffoi oddi wrth y drygioni. Glynwch wrth ddaioni. O'n i'n edrych ar y groeg fan yma, weithiau mae rhywun yn trio gweld a oes na rhyw beth sy'n swnio fel rhyw air arall. A'r glynu fan yma ydy colomenoi. A nes i feddwl i ddechrau am colomen, ond diodd ddim byd i wneud efo hwnnw. Ond colomenoi, mae'r gair Cymraeg colwm yn swnio'n debyg, dwi'n mynd gwrs os oes na gysylltiad. Ond clymyn hynny'n wrth y da, rhwymon hynny'n wrth y da. Meddyliwch y diogelwch sy'n o'n cymdeithas fel yna. Meddyliwch am bobl y tu allan yr o'n mewn a ffeindio bod nhw mewn cymdeithas lle dyn ni yn meddwl a dyn ni'n glynu wrth y da, dyn ni'n ffoi oddi wrth y drwg. Mor saff fyddai pobl yn teimlo mewn cymdeithas o'r fath. Ail bwynt. Trydydd pwynt. Cymdeithas. Carwch eich gilydd. Rwan, fan yma, mae rhaid i mi newid y cyfeithiad Cymraeg chydig bach. Byddwch yw resog yn eich serch at eich gilydd fel cymdeithas. Mae'n deud fan yma. Dyn ni'n gwybod mae yna un gair groeg am gariad agape. Nid yna sy'n gynddoch chi fan yma. Philadelphos. Philadelphia, cariad, brodyr, y cariad sydd mewn teulu. A yn llythrenol, sy'n ni'n cyfeithi'r peth yn llythrenol, be mae'n ddeud ydy, carwch eich gilydd a chariad brawdol. Neu byddwch yn deulu. Sôn am Rawl Mot eto, na rywun wedi siarad efo'r papurau, oedden nhw mewn gwestiau, oedden nhw'n gwrando trwy'r ffenest, ac oedden nhw'n clywed Rawl Mot yn siarad efo'r heddlu cyn iddo fo seithi i hynna'n. A'r un peth na sefyll allan yn be oedd o yn ei ddeud, nobody cares about me. Chi drist. Nobody cares about me. Dyna ofn pobl bod yn hollol ar yn pen yn hynna'n. Bod yn unig, bod neb a gofal amdano ni. Dyna ni sôn am rai pobl gone but not forgotten. Ond ofn dyn ydy bod yn mynd i fod yn forgotten but not gone. Bod o ddim ar y cad i unrhywun, bod na neb sydd yn ei gyfrifo yn werthfawr. A dyna o tragedy garddeden ydy, tylu'n chwalu y tad a gadda a gefa a'r rhwyg yn digwydd. Rhwng Dyw a gaddag efa i ddechrau oherwydd bod nhw wedi torio'r chymuno, ond rhwng adda a gefau hynna'n wrth i adda ddeud, Dyw'n dweud pam nes i o'n awraig nes i roed i fi, hi nath roi fi i fita. Ond yn yr eglwys, dyn ni fod yn deulu. Y teulu neu lle mae pawb wedi derbyn. Lle dwi'n mynd gorfod dadle yn achos. Dadle fy mod i'n rhan o'r teulu. Ys dim rhaid i fi ddod i fyny i safon. Dyn ni'n gwybod efo'n teulu naturiol. Dyn ni'n ei caru nhw a maen nhw'n gadw ni lawr. Ond dyn ni'n dal i'w caru nhw. A felly mae fod o fewn teulu'r eglwys. Carwch eich gilydd a chariad brawdol. Pwynt nesaf. Mae rhywun yn chwarae piano rwle. Nefo. Trydydd, pedwerydd. Rhowch y blaen i'ch gilydd mewn parch. Be mae'n dweud fan yma? Wel, falle byddwn ni'n newid hwn eto. Enillwch y blaen ar eich gilydd. Un cyfeithiad yn Saesneg yn ei roed o fel yma, outdo each other in showing honour. Mae brodyr a'n chwiorydd yn y ffydd yn rhai y dylen ni fod yn eu parchu nhw. Yn rhai dylen ni fod yn anrhydeddu nhw. Yn rhai y dylen ni fod yn meddwl yn fawr ohonyn nhw. Pam? Rhai ohonyn nhw'n gallu bod yn awkward. Rhai ohonyn nhw'n gallu deud y peth anghywir yn gyson. Mae rhai ohonyn nhw'n gallu bod mor ddifeddol a mor llawn ohonyn nhw eu hunan. Cymdeithas yn llawn o bechaduriad ydy'r eglwys. Pam ddylen ni barchu pobl eraill? Wel, maen nhw'n rhai a grewyd ar lun a delw Dyw. Da ni eisiau parchu Dyw. Da ni eisiau parchu'r rhai sydd wedi cael eu creu ar lun a'i ddelw fo. A ger y bod y ddelw ne wedi cael ei llygru, eto, mae olion y ddelw'n dal yne. Yn fwy na hynny, mae'r rhai sy'n frodyr a chwiorydd yn ni yng Nghrist, mae nhw wedi cael eu dewis gan y Dduw cyn bod y byd i fod yn un ffurf a ddelw ei fabef. Mae Dduw wedi adfer y ddelw yma. Byddwch chi ryw ddwrnod, fyddai'n edrych arnoch chi ryw ddwrnod, a mi byddwch chi'n adlewyrchiad rhyfeddol o'r arglwydd Iesu Grist. A mi fyddai hefyd, a byddwch chi'n syni, a byddwch chi'n, mae David i newid, byddwch chi'n dweud. Da ni'n parchu, da ni'n anrhydeddu'n gilydd. Gai fynd cam ymhellach. Mae pobl eraill yn yr eglwys yn rhai. Nath Iesu Grist feddwl cymaint ohonyn nhw nath o fynd i'r groes i farw trosti nhw. Dyna faint nath o feddwl ohonyn nhw. A felly dylen ni fod yn ennill y blaen ar ein gilydd. Cystadlu'n erbyn ein gilydd. Holwch eich hunain. Se pawb yn yr eglwys yma yn parchu pawb arall fel dwi yn ei parchu nhw, gwnewch y cwestiwn bersonol i chi'ch yna. A fydd yr eglwys yn well, a fydd yr eglwys yn waeth yn dlotach. Mae'n gwestiwn mawr yn dydy. Reit, so dyna'r pedwerydd pwynt, parch. Pumed, brwdfrydedd. Yn adnod un ar ddeg. Gwasanaethwch yr arglwydd ydy'r gorchymyn fan yma, gwasanaethwch yr arglwydd, ond nid mewn rhyw ffordd chwyd chwat, nid mewn rhyw ffordd heb lawer o awydd. Chi'n cofio eglwys Laodicea yn llyfr datgyddiad? A mae'r arglwydd yn deud, o ti'm yn frwd nac yn oer. Ti mae'r dan dros dai, ti ddim chwaith yn erbyn i rhyw gleiar. Ac am dy fod ti'n gleiad, dwi'n mynd i dy boeri di allan o ngennau. A felly, mae Paul yn deud fan yma. Yn ddi orffwys eich ymroddiad, adnod un ar ddeg. Nid yn ddiog eich ymroddiad. Mae peidio bod ddiog yn golygu gweithio'n galed. Yn ddi orffwys eich ymroddiad, yn frwd eich ysbryd. Rwan, mae yna ddau beth i sôn amdano fo fan yma, fyr ymadrodd bach yma. Yn frwd. Be mo'n i olygu fan yma, brwd. Ar dan. Bubbling up. Hymo sospan. Sospan lefrith. A mae ar y ffwrn a mae yna a dych chi'n gwylio fo a mae yn dod a mae'r llefrith yn sydyn mae'n dod yn sydyn mae'n dechrau codi Dyna darlun sy'n gynnwch chi fan yma yn boeth, yn frwd. Nid rhyw bybl bach fan yma, bybl bach fan yna, ond wrthi, yn barod i ferwi trysodd. Eich ysbryd chi yn boeth, yn frwd eich ysbryd. Neu mae yna ffordd arall o'i asod o. Achos di'r groeg fan yma ddim yn dweud yn frwd eich ysbryd, yn frwd yr ysbryd. Gallai hwnna bod eich ysbryd chi, ond gallai fod hefyd, a mae rhai esbonwyr yn dweud, gallai fod yr ysbryd glân. Byddwch, gwasanaethwch yr arglwydd yn y fath fod fel bod yr ysbryd glân sydd yn eich calonau chi yn cael cyfle i orlifo, byblo drosodd, berwi drosodd, brwdfrydedd. Gwasanaethwch yr arglwydd yn frwdfrydig, ddim yn ddiog, yn llawn o'r ysbryd glân. Eto, mae'r cwestiwn dwi'n holi fi'n hynna. Se'r eglwys, se pawb yn yr eglwys yma mor frwdfrydig a mor llawn o'r ysbryd ag ydw i, sut eglwys fyddai hon? A mae'n rhywbeth dwi'n holi'n hynna yn gysa. Brysio ymlaen. Pwynt 6. Dyfal barhad neu amyneth. Adnod 12. Chi'n gweld fel mae hwn yn sôn am fynd ymlaen. Llawn hewch mewn gobaith, safwch yn gadar yn dan o'r thrymder, daliwch ati i weddia. Yn hawdd iawn i ni gael yn digaloni mewn dyddiau lle dyn ni ddim yn gweld lot o bethau yn digwydd. Di ddim yn ddwrnod o ddiwygiad yn ein plith ni. A da ni'n gwybod na lot o bobl sydd wedi dechrau'n dda, ond wedyn wedi rhoi heibio. Mae Paul yn dweud na, pidiwch chi a bod felly. Llawn hewch mewn gobaith. Da ni'n mynd gweld digon i fodlon i'n calonau ni naden. Da ni'n cael yn temtio i roi pen ar y brwydro. Ond mae addewidion Duw'n dal. A da ni'n gafel yn y rheini. A mae'r rheini'n rhoi llawenydd i ni hyd yn oed pan mae'n dywyll fan yma bod ni efo llawenydd i ryw ddydd. Mae bendith Duw'n mynd i fod yn gyflawn. Mae'r eglwys yn mynd i ymddangos yn ei ogoniant. A da ni'n mynd i gael bod efo Crist. Nech chi obeth i beryn ni lawenhau. Safwch yn gadarn dan o'r thrymder. Eto, da ni'm yn gwybod lot am o'r thrymder yn y wlad yma fel y grodd Paul yn gwybod amdano fo. Da ni'm yn gwybod llawer am erlid, ond da ni'n gwybod am y byd yn yn erbyn i ac yn trio gwythio ni i'w fold i hynna'n. A da ni'n cael yn temtio wedyn i roi mewn. Na, safwch. Safwch. Yn y ffydd. Meddyliwch y calondir ydy i weddill yr eglwys pan maen nhw'n eich gweld chi o sil i sil yn dor ac yn sefyll. A maen nhw'n clywed falle amdano chi yn ystod yr wythnos a mae rhywun, dych chi'n cyfarfod rhywun a dych chi'n siarad am rhywun arall yn yr eglwys a maen nhw'n dweud, mae so-and-so yn berson arbennig. Calondir ynddi. Ar y llaw arall os dych chi'n cyfarfod rhywun a maen nhw'n sôn am rhywun arall yn yr eglwys a mae gen nhw rhywbeth sydd ddim yn gadarnhaol i ddeud. Yn siom, safwch yn gadar, daliwch ati i weddia. Edrych ar Dduw a'n gobaith yn Dduw a disgwyl iddo fo ddod i ateb yn anghenion i trwy nerthyn i sefyll a nerthyn i ddo fo barhau. Ydo fo barhad yma, sticio ati. Dyma lle dan ni'n sefyll a fedrwn ni ddim troi nôl. Pwynt 7, heilioni. A pwynt 8, yn gysylltiedig, lletygarwch. Adnod 13, cyfrannwch a dreidiau'r saint a byddwch barod eich lletygarwch. Mae iagon gryf ar hyn yn ei lythyr o'n dydy. Os dach chi'n gweld rhywun cyfoethog yn dod i mewn a dweud, o, steddwch chi fan yma yn y lle uchel. Dach chi'n gweld rhywun tlawd yn dod mewn o fel, saf di fan yna, eistedd di ar y yn y gornel fan yna. Wel, sut mae cariad Duw yn real yn hynna? Na, mae rhaid i chi fod yn hael tuag at rai sydd mewn angen. Dyma un o'r pethau oedd yn ffantastig yn yr Eglwys Fore. Oedd gynnwch chi newyn yn mynd i godi yn Jerusalem. Ac yn y bobl yn Corinth ac yn Antiochia ac mewn eglwysi eraill, oedd nhw yn rhoi o'i prinder a rhywun yn mynd ar arian draw a'i roed o i'r eglwys yn Jerusalem i helpu'r eglwys pan oedd rheini mewn clodi. Ac oedd o'n siarad cyfrolau, heilioni, bod ni'n hael tuag at ein gilydd ac hael tuag at y rhai sydd mewn angen. Ac yn gysylltiedig â hwn, lletyg arwch. Meddyliwch am y math o gymdeithas ni'n byw yn ddi. Mae pawb yn cael yn ffwrdd yn ei cartrefi a mae pob peth yn bersonol ac yn breifat. Ond os da ni'n gallu agor yn cartrefi a dweud wrth bobl, mae croeso chi yma, mi gewch chi bob amser sylw yma, mi gewch chi gariad, mi gewch chi ofal, mi gewch chi groeso yma. Dwi'n cael yn herio yn aml pan dwi'n clywed am grisnogion sydd yn gwneud pethau fel ffostro plant, neu mabwysiadu plant, a mabwysiadu rhai nad oes neb arall isio, neu ffostro rhai nad oes neb arall isio rhoi lle iddyn nhw. Fel bod na le i ni fel pobl i holi, ydyn ni'n dangos y lletygarwch ddylen ni fod yn dangos yn y gymdeithas yma, achos unigrwydd ydy un o'r problemau mawr yn y cymdeithas ni. A mae gweld angen rhywun ag agor yn drysedd yn nhw'n ffordd gref o siarad tuag atyn nhw. Rhif 9. Mae hwn yn clymu efo yr adnodau fyddwn ni'n edrych arnyn nhw wythnos nesaf os fydd Duw'n caniatáu. Sut ydyn ni'n ymwneud tuag at yn gelynion? Adnod 14. Bendithiwch yr ai sy'n eich erlid, bendithiwch heb felldithio byth. Na ddim dweud llawer o fan yma, mae hwn yn clymu efo wythnos nesaf, ond er bod ni'n gyffredinol yn meddwl am y gelynion y tu allan i'r capel, eto mor aml o fewn cymdeithas yr eglwys, mae yna ffria. Mae yna bobl yn gosod eu hunain yn erbyn rhai eraill. Mae yna, ydy o'n rhy gryf ei bod yna eleniaeth yn codi weithiau. A da ni'n gallu mynd i ryw feddwl neu feddylfryd o pan mae rhywun deud rhywbeth, o mae yn deud yn erbyn i fan yna. Dwi fel pregethwr wedi gael o, a dwi'n pregethu'n gwbl ddi i ni wed. Weithiau mynd i eglwys lle arall a dwi ddim yn nabod y bobl a dwi'n pregethu. A rhywun yn dweud, mae rhywun wedi bod yn siarad amdana i wrth Dafydd Joban, a thor pwynt yn ei o'r pulpit. Nid felly mae fod. Hyd yn oed os ydyn ni'n meddwl bod rhywun wedi deud rhywbeth yn yn herbyn ni, rhaid ni weddio bydd Duw'n gwneud daioni iddyn nhw. Bydd Duw yn bod ni'n dangos y wyllus da, falle bod ni'n ddim yn teimlo fel gwneud, ond bod ni'n dangos y wyllus da a bod ni'n gofyn i Dduw wneud i bendithio nhw, wneud i wneud daioni iddyn nhw, wneud i ddangos daion i'r rhai mwyaf anodd o fewn teulu'r ffydd. Pwynt 10. Cydymdeimlad. Adnod 15. Llawenhewch gyda'r rhai sy'n llawenhau, wylwch gyda'r rhai sy'n wylo. Yn amser yr argyfeirs i Grist, oedd ganddyn nhw be oedden nhw, wel, fath o galarwyr proffesiynol oedden nhw, ynde. A pan oedd rhywun yn marw, oedd chi'n cyflogi'r galarwyr i ddod, ac oedden nhw'n dod, ac oedden nhw'n gwneud sŵn mawr tu allan eich tu chi ac yn wylog yn y blaen. Ond nid felly, da ni fod. Ond da ni fod a chymaint o gynsyrn a gofal dros yn gyrdd, fel bod ni wir yn llawenhau'n ei llwyddiant nhw, yn cydymdeimlo yn eu profedigaethau nhw. Yn bod ni efo'r fath gysylltiad fel bod ni yn teimlo. Mae'r hen egwyddor yma, who cares if I kick the cat? Ond who cares if I kick your cat? A mae yna wahaniaeth fanna, yn does? A da ni'n gwybod, fedrwn ni ddim cynnwys y byd i gyd, da ni ddim digon mawr i fedru bod eich gofal eich yn syrn am y byd i gyd, ac eto o fewn teulu'r ffydd, efo'r bobl da ni'n frodyr a chwiorydd efo nhw, mae yna gyfle yn does? Bod ni'n gwybod. A mae gynnon ni'r fath esiampl. Mae gynnon ni'r esiampl yn nhw i gyd, ond yn benodol mae'r Hebreaid yn deitha ni bod yn harchoffeiriad ni yn un sydd heb fethu cydymdeimlo gyda'n gwendid ni. Mae'n gallu cydymdeimlo efo ni, achos mae wedi gosod ei hunan mewn sefyllfa o'r fath wendid yn y byd lle gafodd ei demtio i'r eithaf, eto heb bechu. A mae o'n un sydd yn cydymdeimlo. Pan oedd yr arglwydd Iesu Grist yn mynd a gweld Lazarus wedi gladdu, a gweld y galar ar hyn oedd yr anffyddiaeth a phechod wedi'i wneud, mi nath o ei hunan wylo. A felly mae eisiau ni fod â chydymdeimlad tuag at yn gilydd. Pwynt un ar ddeg, dwi bron gorffen. Harmoni. Adnod 16. Y byddwch yn gytun ymhlith eich gilydd. Brysio i geisio ffeindio ffordd i ni gael bod yn gytun. A wrth gwrs y ffordd i ni bod yn gytun ydy bod ni gyd yn dod at Iesu Grist. Bod ni gyd yn dod at drwy'r groes, a bod ni gyd yn gytun efo'n gilydd fan yna. Yn gallu cyd ymddwyn â'n gilydd. Yn Corinth oedd na bobl oedd na ffeindio bob math o'r esymau i gael split yn yr eglwys yng Nghorinth. Ac un o'r mannau lle mae Paul yn fwyaf hall darnyn nhw, oedd nhw'n dod ynghyd ar gyfer swper yr arglwydd. Ar ei daml oedd yn digwydd ynghyd estyn pryd o fwyd oedd nhw'n gael fel eglwys, a wedyn ar un adeg yn ystod y pryd fydde rhywun yn dod a fydde fo'n cymryd y bara i dorri a dweud dyma fy nghorff, cymryd y gwyn a'i dywall dweud dyma fy ngwaed, a fydde nhw'n cael hwn. A beth yn digwydd oedd rhain brysio yna a cael real ffiden fawr, a gwrth i bod yn gorwledd lle rhai eraill falle'n gaethweision o ddim yn rhydd, ac oedden nhw'n dod yna pan oedden nhw'n gallu, a oedd dim byd ar ôl iddyn nhw. A Paul yn dweud, o nid felly dylai fod, ffeindiwch ffyrdd o fod yn gytun, o falu ac o fod â harmoni yn eich plith chi. A dyma sy'n ffantastig yn yr eglwys, ynde? Dach chi'n gallu cael pobl sydd o bob math o wahanol radd mewn cymdeithas, o bob math o wahanol gefndir, ac eto'n un yng Nghrist. David James, un o'r gwir busnes mawr, mae mi nath o'i bres yn do yn y pyllau glo, ac yn arbennig yn cael trenau i gario'r glo lawr o'r pyllau lawr i'r porthladd yng Nghaerdydd, o bod glo'n mynd i bedwar ban byd o'r cymoedd yn y de. A pan oeddech chi'n mynd i'r eglwys yn Llandinam lle oedd David James yn aelod, mi oedd o yn eistedd yn y gynulleidfa, ac yn y set fawr y pen blaenor oedd un o'i weision o, a'r pen blaenor yn cael deud wrth Sir David James beth i wneud a sut i ymddwyn. Ond oedd na undod yng Nghrist, ac oedd o dyn pwysig yn plygu i'w was o fewn cymdeithas yr eglwys, lle oedden nhw wedi adnabod dawn y gwas i fod yn rhywun oedd yn gallu llywodraethu yn yr eglwys. Felly, harmoni. A'r pwynt ola, pwynt 12, gostyngeiddrwydd. Gochelwch feddyliau mawreddog, adnod 16. Rhodiwch gyda'r disgydl. Pidiwch â cyfrif eich hunan yn ddoeth. Bod yn ostyngedig i'n gilydd. Deuddeg pwynt, mor ymarferol. Meddyliwch, os di'r deuddeg pwynt yma yn amlwg yn ymplith ni, mi fyddai pobl yn dod yma ac yn dweud, dwi isio bod yn rhan o'r teulu yma, dwi isio bod yn rhan o'r gymdeithas yma. Pam ddylen ni wneud o? Pam ddylen ni fod fel yma? Wel, mae yna nifer o resymau. Na'i nodi tri yn sydyn iawn. Yn gynta, dyma'r pethau yr oedd Crist yn ei gwneud nhw. Edrychwch chi ar rhain a mi ffeindiwch chi fod yr arglwydd Iesu Grist yn gwneud pob un y gosting eiddrwydd. Dyna'r peth mwyaf rhyfeddol. Brenin y brenhinoedd, arglwydd yr arglwyddi. A mae'n plygu i olchi traed y disgyblion. Dyma'r peth yr oedd Crist ni'n wneud. Beth am i ni'n wneud nhw? Yr ail reswm, pam ddylen ni'n wneud o? Dyma y math o gymdeithas y mae gras yn ei chynhyrchu. Os di gras ar waith yn ymplith ni, mi fyddwn ni yn ymddwyn tuag at yn gilydd fel yma. Trydydd reswm. Dyma be mae gwir addoliad yn edrych yn debyg iddo fo. Pobl yn deud heddiw, o, be di addoliad, a maen nhw eisiau ymynau o steil yma neu ymynau o steil gwahanol. Maen nhw eisiau addoliad rhydd neu addoliad ffurfiol ac yn y blaen. Be di gwir addoliad? Gwir addoliad ydi pobl yr arglwydd yn dod i ddweud, arglwydd, ti ydy'n tad ni a ti sy'n cael llywodraethu yn yn cymdeithas ni. Wrth i ni ymwneud tuag at ein gilydd mewn ffordd sy'n dyblesio di. Un cwestiwn syml i orffen. Sut fedrwn ni wneud e? Sut mae posib i ni wneud e? Mae'n anodd, achos mae pobl eraill yn yr eglwys yn gallu bod yn gwneud hi'n anodd i fi, a mae natur i fy hunan yn gallu gwneud hi'n anodd. Oedd yr archesgob William Temple na thodd ddefnyddio'r darlun yma. Lle oedd o'n deud, se rywun yn gofyn i fi sgrifennu soned fel William Shakespeare, fyswn i'm yn gallu gwneud. Yr unig ffordd gallen ni sgrifennu soned fel William Shakespeare, ydy tasa ysbryd William Shakespeare yw sydd yn gallu dod mewn i mi. A wedyn fyddwn ni'n gallu sgrifennu fo. Yr un fath efo'r bywyd Cristnogol. Sut fedra i fyw'r bywyd Cristnogol? Fedra i ddim. Ond dwi'n nabod rhywun sydd yn gallu byw y bywyd perffaith hwnnw ar arglwydd Iesu Grist. Tasai ysbryd o ryw sydd yn gallu dod fewn i mi, yna mi fyddwn ni yn gallu byw y bywyd yma. Wel dyna be mae'r efengyl yn ei ddweud sydd yn digwydd pan dyn ni'n credu yn Iesu Grist, mae ysbryd o'n dod i mewn i drigon yn calonau ni a trwy ni roi lle i'r ysbryd glân a gweddio bod yr ysbryd yn cael llywodraethu yna mi fyddwn ni'n gallu bod fel yma wrth i ni ymddwyn tuag at yn gilydd. Deuddeg pwynt, ond maen nhw'n syml iawn. Just ewch eto, myfyriwch arnyn nhw. O'n i'n clywed prynhawn ma, gwrando ar rywun prynhawn ma'n siarad, ac oedd yn sôn am bregethwr, ac un o'i aelodau fo yn dod ato fo, saith oedd hwn, ac un o'i aelodau fo hen ŵr, felly yn dod ato fo a dweud, I enjoy your preaching. By about Thursday, I get what you were preaching about on Sunday. Hynny di, oedd yn gwrando ar y sil, a wedyn oedd yn troi y peth drosodd, 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 ac erbyn tua dydd Iau, oedd o wedi yfed y peth mewn, oedd o'di tynnu o fewn i'w gyfansoddiad. Wel, darllenwch rhain, tynnwch nhw fewn i'ch cyfansoddiad. Ac erbyn dydd Iau, gan i weld ydych chi'n wahanol.